Pred jesenskimi počitnicami so naš tolminski studio obiskali nadebudni novinarji iz osnovne šole Dušana Muniha Must na Soči. Neža, Lara, Zarja, Eva in Matic so si ob spremstvu mentorice Martine Kozorog Kenda najprej ogledali naš studio in spoznali zaposlene ter njihovo delo. Kot pravi novinarji so že pred obiskom raziskali vsak svojo temo, pripravili prispevek, ter ga v studiu posneli in se preizkusili tudi v montaži posnetkov. V prvem delu boste lahko slišali prispevka Zarje in Matica. Zarja nas bo popeljala v vesolje in k njegovemu nastanku, Matic pa bo spregovoril o svojem najljubšem športu, nogometu.
Nastanek vesolja je vsem velika uganka, saj nihče zares ne ve, kako je nastalo. Večina znanstvenikov pa meni, da je vse nastalo ob ogromni eksploziji, ki ji pravimo veliki pok. Nastajati sta začela prostor in čas in vsa snov se je v vesolju začela širiti. Predtem je bilo vse v vesolju stisnjeno v drobceni točki, ki ni bila večja od jedra atoma. Veliki pok je nepredstavljivo močna eksplozija, ob kateri je delce odneslo vse smeri. Zaradi procesa širjenja se je vesolje v manj kot sekundi povečalo na območje, večje kot celotna rimska cesta. Trenutek kasneje se je temperatura začela zniževati, vesolje pa umirjati. Zvezde in galaksije so začele nastajati približno milijardo let po eksploziji. Zamisel o velikem poku je prvi predstavil astronom Edwin Hubble v 20. letih 20. stoletja. Odkril je namreč, da se vesolje širi in postavil tezo, da je moralo biti nekoč precej manjše. Najbolj prepričljiv dokaz je prisotnost prasevanja vesolja. Prasevanje je odmev energije, ki se je sprostila ob velikem poku. Odkrila sta ga astronoma leta 1965. Znanstveniki domnevajo, da je edini možni vir tega sevanja pojemajoča toplota velikega poka. Čeprav vemo, da se vesolje širi, nihče zagotovo ne ve, v kaj se širi. Nekateri znanstveniki trdijo, da se širi v nič, saj zunaj vesolja nič ne obstaja. Namesto tega se razteza vesolje samo, da bi bilo dovolj prostora za snov, ki se širi. Vesolje nima nobenega zunanjega roba in tudi nobenega središča, ker vse v njem popači sila težnosti. Vesolje je dejansko nekaj neizmernega.
Mladovedni na radiju Odmev.
Nogomet je šport, pri katerem poskuša ekipa z vsemi deli telesa, razen rok, na kakršenkoli način spraviti žogo s celotnim obsegom v nasprotnikov gol, oziroma čez golovo črto. Gol se ne velja, če igralec, ki doseže gol, ali igralec, ki vpliva na gol, stoji pred golmanom, brez umestnih branilcev, točno pred zaključno podajo oziroma asistenco. Temu se reče prepovedani položaj. Na igrišču je v eni ekipi 11 igralcev, eden od njih je golman. Trener lahko kadarkoli je žoga izven igrišča, izvede menjavo. Na voljo jih ima 5. Če se žoga odbije v avt od igralca, se reče avt. Če se žoga odbije v linijo za golom, se temu reče kot in se izvaja iz stranskega kota igrišča. Če se stori prekršek, se iz kraja prekrška izvede prosti strel. Enako velja za igro z roko. Izjema je prekršek v kazenskem prostoru, kjer se izvaja 11 metrovke, torej z točke na sredini gola, oddaljenega od njega 11 metrov. Igralci so za prekršek oziroma igranje z roko lahko kaznovani z rumenim ali rdečim kartonom. Kakšen karton prejme igralec, odloča sodnik. Če prejmeš 2 rumena kartona, je enako, kot če bi prejel rdeči karton in moraš posledično zapustiti igrišče. Nogometna tekma je razdeljena na 2 polčasa, dolga po 45 minut. Na koncu obeh polčasov je lahko dodan dodaten igralni čas, imenovan sodniški dodatek, če sodnik presodi, da je bilo med tekmo preveč časa zapravljenega za prekinitve. Med obema polčasama je odmor, ki traja 15 minut. Takrat se v slačilnici zberejo vsi igralci in trener, ki jim razloži taktiko za drugi polčas. Če se igra tekmo na izpadanje ali kvalifikacijsko tekmo in je izid ob koncu tekme izenačen, sledite 2 podaljška po 15 minut. Vsakemu je lahko dodan tudi sodniški dodatek. V tem primeru treneri dobijo na razpolago še eno menjavo. Če zmagovalec ni znan niti po podaljških, se izvajajo 11 metrovke. Najprej vsaka ekipa strelja 15 metrov, Če sta ekipi še naprej izenačeni, se na to strelja še po eno serijo 11 metrovk z enim strelom penala. In tako gre v nedogled, dokler se ne odloči zmagovalec.
Pozdravljeni nazaj v sredini popodanski oddaji, ki so jo tokrat oblikovali mladi novinarji iz osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, ki so nas pred počitnicami obiskali v studiju in pripravili vsak svoj prispevek o temi, ki jih najbolj zanima. V nadaljevanju bodo z nami še Lara, ki bo spregovorila o umetnosti, Neža, ki je raziskovala kristale, ter Eva, ki nam pove nekaj o njenem najljubšem hobiju, kuhanju oziroma peki.
Umetnost je zame kot računalnik. V njej lahko gledaš z res odprto domišljijo in nimaš nobenih ovir kot na spletu. V umetnosti lahko izražeš čustva, ki jih ne znaš ubesediti, pa naj bo glasba, slika ali pa igraš v predstavi. Z umetnostjo se srečam skoraj vsak dan. Ko igram violino, tudi ko si pri sebi pojem, pa tudi takrat, ko se učim v šoli. Ko bom odrasla, si želim postati igralka. Čeprav zna biti naporno in imaš v scenariju vse napisano, si moraš vse besedilo zapomniti, me to zelo veseli. Igralka bi tudi rada postala malo zato, da bi me ljudje prepoznali in ko bi slišali moje ime, bi si rekli, o to je pa tista igralka. Rada bi postala igralka, ker rada nastopam in obožujem umetnost.
Mladovedni na radiju Odmev.
Kristali so trdne snovi, ki imajo urejeno strukturo atomov in kristalno mrežo. Notranja atomska zgradba kristalov določa njihovo pravilno obliko in druge lastnosti. Ti minerali se tvorijo pod zemeljsko skorjo in jih najdemo v različnih oblikah in barvah. Barva je tista, zaradi česar je kristal privlačen. Odvisna je od vrste dejavnikov, zato so minerali v različnih barvah. Najbolj redke barve so rdeča, zelena, vijolična in oranžna, sledita pa jim roza in modra. Seveda poznamo kristale tudi v drugih barvah. Minerale najdemo v zelo raznolikih oblikah. Kristali lahko nastajajo iz plineste, tekoče ali trdne snovi. Rast se nadaljuje z dodajanjem podobne snovi na zunanje površine, dokler snovi ne zmanjka. Njihova rast se začne iz središča ali površine proti zunanjosti. Trdota je odvisna od sil, ki povezujejo atome v trdne snovi. Obstaja lestvica trdot, ki jo je izumil Friedrich Mohs leta 1812. Imamo tudi naravne drage kamne, to so diamant, granat, turkis, topaz, opal, peridot, rubin, safir, smaragd in še drugi. Kristale in diamante uporabljamo za več namenov, to so nakit, zobozdravstvo, prodaja kamnov, zbiranje kamnov, rezila in podobno. Najbolj zanimiv mi je diamant, ki spreminja barvo, imenuje pa se kameleonov diamant. V normalnih pogojih je sivkasto rumeno-zelene barve, ob segrevanju pa se izredno spremeni v rjavkasto ali oranžno-rumeno barvo. Lepi kamni so mirubin, ki je škrlatne ali svetlo-roza barve, akvamarin sinje-modre barve, fluorit, ki je pisanih barv, ametist vijolične barve, turkis turkizne barve, kancit, ki je rožnato vijolične barve in še drugi. Pravzaprav so mi vsi lepi.
Mladovedni na radiju Odmev.
Moj hobi je kuhanje in peka. Najraje pečem sladice, predvsem pa piškote in torte. Pri peki mi je najzahtevnejše okraševanje, saj je zato potrebna mirna roka, natančnost in smisel za okraševanje. Pri mojem hobiju mi je najbolj všeč, da lahko prilagajam svoje recepte ter kuham in pečem tako, kot si sama želim. Svoj hobi imam res rada, a si ne želim, da postane moj poklic. Za peko ponavadi potrebujem recept, a ne vedno. Eden od mojih najljubših receptov je recept za biskvit, ki je res enostaven in vsebuje samo sestavine, ki jih imam doma. Jajca, moko, sladkor in malo pecilnega praška.